بسم الله الرحمن الرحيم. نتشرف بوجودنا اليوم على أرض رومانيا الصديقة استجابة لدعوة صديقنا جورجيو مارين رئيس أركان الجيش الروماني.
Ne onorează prezența noastră pe pământul românesc, prieten, și am acceptat cu plăcere invitație prietenul nostru, amiral Gheorghe Marin, șeful stat major general român.
وحضورنا اليوم جاءنا لنسجل شكرنا وتقديرنا إلى قيادة والشعب الروماني نيابة عن الشعب والحكومة العراقية.
Prezența noastră astăzi vine să aducă mulțumirile conducerii și poporului român în numele poporului și guvernului irakian.
إن رومانيا مرت بظروف التغيير من الحكم الشمولي إلى الحكم الديمقراطي ولمس الشعب الروماني ثمار الديمقراطية من خلال حرية الرأي والترشيح والانتخابات والمساواة في الحقوق والواجبات وحقوق الإنسان.
رومانيا a trecut prin climatul de schimbări, de la o conducere totalitară la o conducere democratică, la care poporul român a simțit roadele democrației prin drepturi la opinie, drepturi de a alege, drepturi de a fi ales, egalitate în drepturi și obligații și respectarea drepturilor omului.
وإن جمهورية رومانيا سجلت مواقف مشرفة من خلال مساندة الشعب العراقي بعد عملية تغيير العراق في عام 2003 وإن ظروف التغيير في العراق الجديد كانت صعبة جدا من حيث عدم تقبل هذه التجربة الديمقراطية في الوسط الأقليمي وتكالب عليه الهجمات الإرهابية وقد نجح العراقيون بقوة إرادتهم وصمودهم بدحر الإرهاب وترسخت مفاهيم الدولة الديمقراطية الحديثة.
România a înregistrat fapte onorabile prin ajutorarea poporului irakian după schimbările din Irak în 2003 și climatul de schimbări în Irakul nou a fost foarte greu din punct de vedere acceptării experienței democratice în regiune, a dus la invadarea Irakului cu atacuri teroriste, iar irachienii au învins prin forță voinței și rezistența lor împotriva terorismului și s-a implementat ideea unei stat democratic modern.
ونود أن نشكر القوات الرومانية التي اشتركت معنا وإلى كل من خدم في العراق وفي مقدمتهم الضحايا والجرحى وتحية إجبار وإجلال لعوائلهم ونحن نسعى أن تبقى علاقاتنا متينة لخدمة بلدينا الصديقين ونشكركم.
Dorim să mulțumim armata română care a participat alături de noi, celor care și-au pierdut viață și care au fost răniți și transmitem un tribut și omagiu pentru familiile lor. Dorim să păstrăm relații noastre strânse pentru interesele ambelor țări prietene. Vă mulțumesc!